ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში სტუდიაში ვიმყოფებით კობალი კლიკაძე და მარიამ ჭიაურელი. ჩვენ გავუძღვებით ერთ საათიან გადაცემას, რომელსაც როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე 7 თებერვლის ტური გაარკვევს გამარჯვებულის ვინაობას. ეუთო შეფასებით, საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში დემოკრატიული სტანდარტების უმრავლესობას შეესაბამებოდა. თურქეთში ციხიდან გაათავისუფლეს მამაკაცი, რომელმაც 1981 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორის მოკვლა სცადა. პრეზიდენტ კარზაის განცხადებით, ვითარება ქაბულში კონტროლ ქვეშაა სავარაუდოდ თალიბანის მიერ მოწყობილი ერიშების მთელი სერიის შემდეგ. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში 7 თებერვალს გამართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ორი კანდიდატის, ოპოზიციის ლიდერ ვიქტორ იანუკოვიჩის და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მონაწილეობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენების 90%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე აცხადებს, რომ ხმების 35.4%-ით ლიდერობს იანუკოვიჩი, ტიმოშენკომ კი თითქმის 25% მოაგროვა. ტიმოშენკომ კვირა საარჩევნების შემდეგ განაცხადა, რომ გამარჯვების გზაზე დგას, მანვე პირობა დადო, რომ არჩევნებს გამოთიშულ კანდიდატებს მოელაპარაკება მათი ამომრჩევლების მხარდაჭერის მისაღებად 7 თებერვლის არჩევნებში.
რეზულტატი ვიბორევ
არჩევნების შედეგები, რომლებიც ახლა ვიხილეთ, ჯერჯერობით ეგზიტ პოლის შედეგები ადასტურებს, რომ უკრაინა იყო და რჩება ევროპული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელშიც ამომრჩეველთა 60%-ზე მეტი ხმას აძლევს დემოკრატიულ უკრაინას, სამართლიან ევროპულ ქვეყანას. ეს კი ნიშნავს, რომ იანუკოვიჩის კრიმინალური წრეების წარმომადგენლის შანსი ნულის
ტოლია.
ეს შეფასება გამოთქვა ტიმოშენკომ. თავის მხრივ იანუკოვიჩმა კვირას პირობა დადო, რომ არ გაიმეორებს ტიმოშენკოს და მისი მთავრობის შეცდომებს, თუ გამარჯვებას მოიპოვებს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში.
მინდა მივმართო იმ ამომრჩევლებს, რომლებმაც ჩემს საწინააღმდეგოდ გააკეთეს არჩევანი, რომლებაც მხარი დაუჭირეს მოქმედ მთავრობას. მე არასოდეს გავიმეორებ ჩემი წინამორბედის შეცდომებს. ძალიან კარგად მესმის, რომ ხალხი უკრაინაში ერთია, სადაც უნდა ცხოვრობდეს, და ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველას აზრის გათვალისწინებას.
განაცხადა იანუკოვიჩმა. ეუთოს მეთვალყურეების და სხვა საერთაშორისო მისიების შეფასებით კენჭისხრა მაღალი ხარისხის იყო და დემოკრატიული სტანდარტების უმეტესობა შეესაბამებოდა. საქართველოს აგრეთვე უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინა ქვეყნის სტრატეგიული მოკავშირეა და იმედი გამოთქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ორ ქვეყანას კვლავ მყარი მეგობრული და პარტნიორული კავშირი ექნება. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველო მიესალმება ყველა არჩევანს, რომელსაც უკრაინის მოსახლეობა თავისუფალ და დემოკრატიულ პირობებში გააკეთებს. ამავე ბრიფინგზე კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველოდან უკრაინაში არჩევნების მეთვალყურეობისთვის გაგზავნილი პირები პარლამენტის საკრებულო სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლები არიან. მათი სტატუსის გამო უკრაინის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მიერ გამოთქმული ეჭვის და ვითარების გასარკვევად გენერალური პროკურატურისთვის მიმართვის საპასუხოდ კალანდაძემ განაცხადა, რომ საქართველო მზად არის უკრაინელ სამართალდამცავებს ყველა ინფორმაცია მიაწოდოს. უკრაინას ახება შემდეგი ცნობაც. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს განცხადებით სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ლუგანსკის საავადმყოფოში აფეთქების შედეგად. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქდა ჟანგბადის საცავი რეანიმაციის განყოფილებაში უსაფრთხოების ტექნიკის დარღვევის გამო. აფეთქების მომენტში საავადმყოფოში სავარაუდოდ 300-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო გაფრინდა ლუგანსკში, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარეობს. ტიმოშენკოს მთავარმა მეტოქემ საპრეზიდენტო არჩევნებში იანუკოვიჩმა კი განაცხადა, რომ მისი რეგიონების პარტია $3000-ზე მეც გამოყოფს მსხვერპლის ოჯახების დასახმარებლად. ინციდენტის გამოსაძიებლად საგანგებო კომისია შეიქმნა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას. თურქი მამაკაცი, რომელმაც 1981 წელს რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ესროლა და ის სერიოზულად დაჭრა, დღეს ციხიდან გაათავისუფლეს. მეჰმედ ალი აგჯა 52 წლისაა, მან 29 წელი დაჰყო პატიმრობაში. 1983 წელს მას იოანე პავლე მეორე შეხვდა და აპატია. ბოლომდე დღემდე არ გარკვეულა რა იყო აგჯას მოტივი 1981 წლის 13 მაისს რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე პაპზე თავდასხმისას. დღეს აგჯა თურქეთში პატიმრობიდან გათავისუფლებისთანავე წაიყვანეს სამხედრო დაწესებულებაში საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის მოსახდელად. ამ ცნობას გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით, მასზე უფრო ცლად ვილაპარაკებთ. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით, ქაბულში ვითარება კონტროლ ქვეშა სავარაუდოდ თალიბანის მიერ მოწყობილი ერიშების სერიის შემდეგ. ოფიციალური პირების ინფორმაციით დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 4 ექსტრემისტი, 40 ადამიანი კი დაჭრილია ქაბულში აფეთქებების და სროლის შედეგად. ერიშები ავღანეთის პრეზიდენტის სასახლის და რამდენიმე სამინისტროს მახლობლად განხორციელდა. თალიბანის განცხადებით, ერიშებში მისი 20 მებრძოლი მონაწილეობდა, მათ შორის თვითმკვლელი აფეთქებლები. ევროკავშირი $575 მილიონ, ანუ 400 მილიონ ევროზე მეტს დახპირდა ჰაიტის მიწისძვრის შემდეგ გადაუდებელი დახმარების სახით და რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად. ევროკომისიის განცხადებით, ის 330 მილიონ ევროს გამოხობს ჰაიტის დასახმარებლად. ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა კი პირობა დადეს, რომ 92 მილიონ ევროს მიაწვდიან დასარალებულ ქვეყანას მარტო გადაუდებელი დახმარების სახით. გაიროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი გაიროს უშიშროების საბჭოში გამოვა მოხსენებით ჰაიტიში გასული კვირის ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ არსებული ვითარების შესახებ. ოფიციალური პირები შიშობენ, რომ მიწისძვრის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა შესაძლოა 200,000 მიაღწიოს. ჰაიტის მთავრობამ კვირას განაცხადა, რომ ამ დროისთვის 70,000-მდე მსხვერპლი დამარხეს მასობრივ საფლავებში.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, რაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
18 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გაცემაში დიდ ადგილს დაუთმობთ უკრაინაში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, მაგრამ მანამდე საქართველოს საბერიოში სამეგრელო სადა აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მომხდარი ინციდენტი, ავტობუსის გატაცება იქნება ჩვენი მთავარი თემა.
რადიო თავისუფლების საბერიო ელ რესპონდენტის თქმით კი, რო ინცირყვა ხელმომჭირნე ცხოვრობს და მას მიკროავტობუსი არასოდეს ჰქონია და შესაბამისად არც ავტობუსი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ზაზა გოროზიაკი ამასობაში უკრაინულმა მედიამ დონეცკში აღმოაჩინა. გოროზიამ ჩვენთან ინტერვიუში უარყო, რომ იგი დამკვირებლად იმყოფებოდა დონეცკში.
მაგრამ საქმეზე ვიყავით ჩამოსული. მართც უკაცრავი არ ყოფილიყავი.
უკრაინის არჩევნებს გითხარით რამდენიმე სიუჟეტს დაუთმობთ, ვისაუბრებთ ემაზე, თუ რა შეცვლის შესაძლო ცვლილება პრეზიდენტისა, უკრაინის პრეზიდენტისა საქართველოს უკრაინის ურთიერთობებში, რა შანსები აქვს იულია ტიმოშენკოს გახდეს უკრაინის პრეზიდენტი. დღეს ვისაუბრებთ ასევე ფინანსებ, უკაცრავად ეკონომიკურ საკითხებზე, შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამები წითელი ზონა და ასევე ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარიც დღეს იქნება ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. აი ესე გახავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. დღეს ქართული საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებდნენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ გალში საბერიოში გაიტაცეს მძღოლი და მგზავრები, რომ იზარცვებოდა მოსახლეობა. ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში გერონტი ყალიჩავა დაინტერესდა რეალურად, თუ რა ხდება იქ, რა ვითარება ამჟამად, სად იმყოფებიან დაკავებულები. მოუსმინოთ მის სიუჟეტს.
გვიანღამით რუსმა სამხედროებმა აფხაზეთ სამეგრელოს ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს. სამეგრელოს ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით, მოქალაქეები, რომლებიც ჯიგულის მარკის ავტომანქანით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანიდან ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მიემგზავრებოდნენ, რუსმა მესაზღვრეებმა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთისას დააკავეს და გალის აფხაზურ მილიციაში გადაიყვანეს. მათი გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ ვრცელდება. დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის ხან ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა დაკავებულები გალის რაიონის მკვიდრნი არიყვნენ, რაც მათ გათავისუფლებას აყოვნებს.
ალბათ ეს არის შეგვიწოდებული საზოგადოების დანაშაული, რასაც დაუყენებენ ალბათ ძავრებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ რა თქმა უნდა საფანანო საბუთები ვერ წარადგენს და ვერ წარადგენს ის, რომ ისინი არიან გალის რაიონის მცხოვრებლები.
დევნილი მთავრობისთვის უცნობია, იმყოფები ან თუ არა ამჟამად დაკავებულები გალის წინას არის დაკავების იზოლატორში, სადაც ისინი დილით გადაიყვანეს. თორნიკე კილანავასთვის ასევე უცნობია მათი სახელი და გვარები. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ საბერიოს მკვიდრს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მიერ გავრცელებული ცნობის შესახებ არაფერის მენია და დასძინა, რომ საბერიოში წუხელ გვიანღამით დაუდგენელი პირები თავს დაესხნენ ერთ-ერთი მკვიდრის როინ წირღვავას ოჯახს. რესპონდენტის თქმით, რომელმაც უსაფრთხოების მიზნით ხმის შეცვლა ითხოვა, თავდასხმის შემდეგ კრიმინალებმა მწირღვავას უფროსი შვილი გაიტაცეს, რომლის ადგილსამყოფელი ამ დრომდე უცნობია.
სახლში ეძინათ ისე და აყაჩაღენ რაღაც რაღაცები წაუღია. ბიჭი ყავთო წაყვანილი გალში და ვინ და სად და როგორ წაიყვანა რუსები თუ არ არის და ყაჩაღები თუ არიან სად წაიყვანენ არ ვიცი.
ოკუპირებულ საბერიოს მკვიდრის როინ წირღვავას გვარი ფიგურირებს დღეს დილით ქართული ტელეკომპანიების მიერ გადაცემულ რეპორტაჟებშიც. მათი ცნობით სოფელ საბერიოში რუსმა სამხედროებმა ზუგდიდის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსი დააკავეს, რომელსაც როინ წირღვავა მართავდა. მასთან ერთად დაკავებულია ავტობუსის ყველა მგზავრი. რადიო თავისუფლების საბერიო ელ რესპონდენტის თქმით კი, როინ წირღვავა ხელმომჭირნე ცხოვრობს და მას მიკროავტობუსი არასოდეს ჰქონია და შესაბამისად არც ავტობუსის მძღოლი ყოფილა.
როინი წირღვავა ჯერერტი და მძღოლი არ არის, მის ბრემში არ ყოლია, მაგას არც ავტობუსი და არც მანქანა. ცოტა ხელმოკლე ცხოვრობენ.
აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში ფიქრობენ, რომ რუსი სამხედროების მიერ დაკავებულ საქართველოს ხუთ მოქალაქეს ბრალად ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას წაუყენებენ და ჯარი მის გადახდის სანაცვლოდ გათავისუფლებენ.
მიკროფონთან იყო გერონტი ყალიშავა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს უკრაინულმა ინტერნეტ გამოცემებმა გავრცელეს იმ ქართველი დამკვირვებლების ფოტოსურათები, რომლებიც დონეცკში ჩავიდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების დასაკვირებლად. მათ შორის ფოტოებზე აღმოჩნდა სამეგრელო ზემო სვანეთში საქართველოს წმუნებული ზაზა გოროზია, სასწრაფო დახმარების თბილისის 03 სამსახურის ყოფილი უფროსი და სხვა ყოფილი თუ ამჟამინდელი მოხელეები. რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ დაუკავშირდით ზაზა გოროზიას, სამეგრელო ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის წმუნებულს, კითხე თუ რა ხდება დამკვირვებელთა თავს, როგორ ცნობენ ისინი შფოთვარე ღამის შემდეგ და როგორ აღმოჩნდა კერძოდ იგი დამკვირვებელთა შორის. მოუსმინოთ ამ პატარა კომენტარს. ეხლა გავრცელეს დონეცკის არხებმა თქვენი სურათია იქ და როგორ ახართ ხომშვიდობაა თქვენ თავს, ერთი ორი სიტყვა რო გითხრათ. ძალადობას და რამეს ხო არ ქონია ადგილი დამკვირვებლებზე, ბანუზაძე?
რა მაგაზე უფრთხილოდ გააკეთებენ რაღაც იყო ინციდენტები და მას გააკეთებენ. მე არავარ მაქვს კომპეტენციაში რო თქვა ეგ.
ხო თქვენ თქვენ როგორ აღმოჩნდით მან რეგიონის გუბერნატორი, რა სტატუსით ხართ?
მე საქმეზე ვიყავი ჩამოსული კიევში, მე რეგიონ დონეცკში და მე რომ ნახ ქართველებში არც თუკაზე ვერ ყოფილიყავი.
აჰა. გასაგებია. ეს იყო მცირადი განმარტება ზაზა გოროზია მოხსა, ეს განმარტება სამეგრელოს ზემო სვანეთის რაიონში საქართველოს მუნებულმა, რომელიც უკრაინული მედიის განმარტებით და ინფორმაციით იმყოფებოდა ქართველ დამკვირვებლებს შორის დონეცკში და ასევე იქ იმყოფებოდნენ ყოფილი თუ ახლანდელი მოხელეები საქართველოდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება უკრაინაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნებით. უკრაინა საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებს უკრაინელი ხალხის ნებისმიერი არჩევანის შემთხვევაში პოზიტიურად უყურებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ქართველ პოლიტოლოგებსა და ექსპერტებს. მათ ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
განურჩევლად იმისა, თუ რა არჩევანს გააკეთებს უკრაინელი ხალხი, საქართველო მიესალმება ამ გადაწყვეტილებას. ასეთი და მსგავსი სახის განცხადებები კეთდებოდა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე დღეს, 18 იანვარს, ოფიციალური თბილისის მხრიდან. განაცხადა 18 იანვარს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე.
განურჩევლად იმისგან, რა არჩევანი გაკეთდება საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგად, ეს ვითარება ჩვენი მეგობრული თუ პარტნიორული კავშირი ისე მდგრადი და მყარი დარჩება. ჩვენ მივესალმებით ყველა არჩევანს, რომელსაც გააკეთებს უკრაინის მოსახლეობა თავისუფალ და დემოკრატიულ პირობებში.
თითქმის ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გია ბარამიძე. საქართველო უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეგობრობას გააგრძელებს, აცხადებს ის ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ზოგადად ჩვენს დამოკიდებულებას უკრაინისადმი მოგახსენებათ, ის არის ჩვენი უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული პარტნიორი, ის არის ჩვენი მეგობარი ხალხი და ქვეყანა და განურჩევლად იმისა, ვინ იქნება არჩეული უკრაინაში, საქართველო გააგრძელებს უკრაინასთან სტრატეგიულ პარტნიორობას და მეზობლობას და მეგობრობას.
ხელისუფლების ოპტიმიストურ განწყობას უკრაინას საქართველოს მომავალ ურთიერთობებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე. როგორც მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს და ის რეალობასთან კავშირში არ არის.
თუ ეხმარებს იმ დილის, რაც გამოავლინა იანუკოვიჩმა ამ არჩევნებზე, სავარაუდოა, რომ თუ იანუკოვიჩმა ისა ხელისუფლებაში საკმაოდ
რეალობას არის მოკლებული აზრი იმის შესახებ, რომ უკრაინის ხელისუფლებაში ვიქტორ იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ საქართველო უკრაინას ურთიერთობების კუთხით არაფერი შეიცვლება. ასევე რეალობას არის მოკლებული ის მოსაზრებაც, რომ იანუკოვიჩის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში უკრაინა საქართველოს მტრად გადაიქცევა. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი ბაკურ კვაშილავა.
სავარაუდოდ ყოველ შემთხვევაში არ უნდა ველოდეთ იმას, რომ უკრაინა გადაიქცევა. ჩვენ მტრად დაბრუნდებით, მაგრამ ანუ მინიმუმული სიმეთ შეიძლება გქონდეს, ეს არის რომ ურთიერთობები დაუბრუნდება იმას, რაც იყო კუჩმას დროს. ეს არის ასე ვთქვათ მინიმუმ.
თურის საფუძველზე აცხადებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები არ შეიცვლება. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ აქვთ იმის იმედი, რომ უკრაინის პრეზიდენტი იულია ტიმოშენკო გახდება. უკრაინის პრეზიდენტის ვინაობას კი მეორე ტური 7 თებერვალს გადაწყვეტს. ამ ეტაპისათვის კი უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემების თანახმად პრეზიდენტობის ორ წამყვან კანდიდატს ვიქტორ იანუკოვიჩსა და იულია ტიმოშენკოს შორის სხვაობა 11%-ამდე შემცირდა. ცესკოს ინფორმაციით, რეგიონების პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა ამ მრჩეულთ ახმების 35.76% მიიღო, ხოლო პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ 24.72%. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ვიდრე მომდევნო სიუჟეტ შემოგთავაზებდეთ მოკლედ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში 7 თებერვალს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ორ კანდიდატს, ოპოზიციის ლიდერ ვიქტორ იანუკოვიჩსა და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს შორის. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენების 80%-ზე მეტის დაფლის საფუძველზე აცხადებს, რომ ხმების 35%-ით ლიდერობს იანუკოვიჩი, ტიმოშენკომ კი თითქმის ხმების 25%-ი მოაგროვა. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს განცხადებით სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ლუგანსკის საავადმყოფოში აფეთქების შედეგად. წინასწარ ინფორმაციით აფეთქდა ჟანგბადის საცავი რეანიმაციის განყოფილებაში. თურქი მამაკაცი, რომელიც 1981 წელს რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ესულა და სერიოზულად დაჭრა, დღეს ციხიდან გაათავისუფლეს. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის განცხადებით ქაბულში ვითარება კონტროლქვეშაა, სავარაუდოდ თალიბანის მიერ მოწყობილი იერიშის შედეგად. ოფიციალური პირების ინფორმაციით დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 4 ექსტრემისტი. ევროკავშირი $575 მილიონ, ანუ 400 მილიონ ევროზე მეტს დაფირდა ჰაიტის მიწისძვრის შემდეგ გადაუდებელი დახმარების სახით და რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების თემით. უკრაინა პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის ემზადება, უკვე ითქვა ახალი ამბების გამოშვებაში. ამის თაობაზე წინასწარი მონაცემით მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან რეგიონების პარტიის ლიდერი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო. იმაზე თუ რა შედეგით დასრულდა არჩევნების პირველი ტური და რომელ კანდიდატს გამარჯვების რა შანსი აქვს, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც საუკეთესო შედეგების მქონე ორი კანდიდატი მიიღებს მონაწილეობას, სავარაუდოდ 7 თებერვალს გაიმართება. წინასწარი მონაცემებით კი პირველ ტურში ხმათა 36% მიიღო პრორუსული ორიენტაციის ვიქტორ იანუკოვიჩმა, ხოლო ნარინჯისფერი რევოლუციის ერთ-ერთ ლიდერს იულია ტიმოშენკოს ამომრჩეველთა 25%-მა დაუჭირა მხარი. შთამბეჭდავი შედეგი აჩვენა პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა, უკრაინის ცენტრალური ბანკის ყოფილმა მმართველმა სერგეი ტიგიპკომ. რომელიც 13%-ით მესამე ადგილზე გავიდა. მაშინ როცა მოქმედი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო 5%-ს დაშჯერდა. პირველი ტურით კმაყოფილი დარჩა იულია ტიმოშენკოს საარჩევნო შტაბი, სადაც წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებას მკუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა. უკმაყოფილო არც თავად იულია ტიმოშენკოა. ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მან განაცხადა, რომ პირველი ტურის შედეგები ერთ რამეზე მეტყველებს. ამომრჩეველთა დიდ ნაწილს სურს, რომ უკრაინა იყოს თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა.
იანუკოვიჩის კრიმინალური წრეების წარმომადგენლის პრეზიდენტობის შანსი ნულის ტოლია.
ტიმოშენკო მისიც თქვა, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში არ გადაუხვევს ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს არჩეულ კურს.
ეს აბსოლუტური სამართლიანობის, ჩვენი ევროპული არჩევნისა და დემოკრატიის აღორძინების.
ტიმოშენკო მოუწოდა იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც სხვა კანდიდატებს მისცეს ხმა, მესამე ტურში მას დაუჭირონ მხარი.
დემოკრატიული ძალები უნდა გაერთიანდნენ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სამომავლოდ ვიმოქმედოთ ერთი მძლავრი ძალის სახით, რათა ჩვენი ქვეყანა ევროპული ცივილიზაციისკენ წავიყვანოთ.
თუმცა უკრაინაში ბევრი ამბობს, რომ იმედგაცრუებულნი არიან იმ მდგომარეობით, რომელიც ყოფილი მოკავშირეების, ტიმოშენკოსა და იუშენკოს დაპირისპირების შედეგად შეიქმნა. დაპირისპირება არ შეწყვეტილა გლობალური ფინანსური კრიზისის მიუხედავად, რამაც თავის მხრივ ეკონომიკის დანგრევასა და კორუფციის გაძლიერებას შეუწყო ხელი. ასე რომ ტიმოშენკოს, ისევე როგორც იანუკოვიჩს, გაუჭირდება იმ ამომრჩეველთა მიმხრობა, რომლებმაც პირველ ტურში დანარჩენ 16 კანდიდატს დაუჭირეს მხარი. თუმცა ვიქტორ იანუკოვიჩი დარწმუნებულია, რომ მეორე ტურში უკრაინელი ხალხი მას დაუჭერს მხარს.
Наши співгромадяни проголосували за.
ჩვენმა მოქალაქეებმა ხმა მისცეს ცვლილებებს. ისინი მოითხოვენ სასიკეთო გარდაქმნებს, ესაა მთავარი შედეგი.
Це головний висновок.
იანუკოვიჩს მხარს უჭერენ ძირითადად ქვეყნის აღმოსავლეთში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული რუსულენოვანი ამომრჩევლები, რომლებიც უკრაინის პროდასავლურ კურსზე წინააღმდეგებიან. პირველი ტურის დასრულების შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩმა მათ გასაგონად განაცხადა, რომ უკრაინა არასოდეს გახდება ნატოს წევრი.
უკრაინის სახელმწიფო არც ერთ ბლოკში არ გაწევრიანდება. უკრაინა არასოდეს მიუერთდება რომელიმე სამხედრო ალიანს. ასეთია ხალხის ნება, რომელსაც პატივისცემა და გათვალისწინება სჭირდება.
თუმცა პირველ ტურში შთამბეჭდავი წარმატების მიუხედავად, ექსპერტებს უჭირთ იმით განსაზღვრა, თუ რა შედეგით დასრულდება არჩევნების მეორე ტური. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მესამე და მეოთხე ადგილებზე გასული სერგეი ტიგიპკოსა და არსენი იაცენიუკის ამომრჩევლებზე. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელი მარიანა დრაჩი მიიჩნევს, რომ შექმნილ ვითარებას ბუნდოვანებას მატებენ თავად პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატები, რომლებმაც უკვე განაცხადეს, რომ არ აპირებენ არც ტიმოშენკო სადა არც იანუკოვიჩის მხარის დაჭერას.
Большинство прогнозов украинских социологов,
украинელი სოციოლოგების დიდი ნაწილის პროგნოზის მიხედვით, გამარჯვებს ვიქტორ იანუკოვიჩი, მაგრამ თავად ტიმოშენკოს ამისი არ შეერა. მან განაცხადა, რომ იანუკოვიჩი უკვე დამარცხდა, თუმცა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება მეორე ტურის წინადღეებს. რაც უნდა ვთქვათ, წინ სამი კვირაა. შესაბამისად, მოსალოდნელია ნებისმიერი სიურპრიზი. ტიმოშენკოს სუსტი ადგილი ისაა, რომ ის ხელისუფლებას წარმოადგენს. ქვეყნის ეკონომიკა კი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში.
Украина в очень плохом состоянии.
Мариана Драчис хмит დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც უკრაინის არჩევნების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილმა მომამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Прометы საათი და 23 წუთია თბილისის დროით. ახლა შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას, ის შემდეგაც რამდენიმე წუთში გადავალთ უკვე ეკონომიკის თემაზე. მანამდე კი სიტყვა ნიკო ნერგაძეს.
დღევანდელი პრესის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკრაინის არჩევნებს ეხება. რადასა და ცესკოს წინ უკვე კარვები გაიშალა, მოსალოდნელია თუ არა არეულობა უკრაინაში, კითხულობს მთელი კვირა. ასავალ დასავალი კი წერს, ქართველი დამკვირვებლები უკრაინაში ბოგანოებად, მაწანწალებად, უვიცებად და უსაქმურებად გამოაცხადეს, მაგრამ თავარია გივი იქ იყო. თუმცა ჩვენ უფრო საქართველოსთან დაკავშირებულ პუბლიკაციებზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ასეთები კი დღეს გაზეთებში ასევე მრავლად იყო. დავიწყებთ მთელი კვირით, რომელიც მოზრდილ ინტერვიუს აქვეყნებს რესპუბლიკელ ლევან ბერძენიშვილთან. დიახკვლევების მიხედვით გიგი უგულავას აქვს უპირატესობა მომავალი თვითმართველობის არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ შეუძლებთ ოპოზიციური ხმების მობილიზებას, უთხრა გაზეთს ლევან ბერძენიშვილმა და დაამატა: ანგარიშგასაწევი ძალები ოპოზიციიდან აცხადებენ, რომ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. თუკი ისინი არჩევნებში მართლა არ შეერთვებიან და ჩვენ მათი ელექტორატის მობილიზებას შეუძლებთ, გავიმარჯვებთ. ინტერვიუს ლევან ბერძენიშვილთან თელ კვირაში წაიკითხავთ. აქვენ ახავთ ასევე ვრცელ ინტერვიუს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელ მაია მიმინოშვილთან, რომელიც დაწვრილებით ხსნის, თუ როგორი იქნება ატესტაციის ახალი სისტემა სკოლებში. სკოლის დასრულების შემდეგ მოსწავლე 9 ან 10 საგანში ჩააბარებს გამოცდას და ატესტაც ისე აიღებს, თუ ერთში მაინც ჩაიჭრა, მაშინ მომავალ წელს მოუწევს ბედის ცდაო, უთხრა მაია მიმინოშვილმა თელ კვირას. ამავე თემაზე აქვეყნებს ინტერვიუს დღევანდელი ვერსია გაზეთი განათლების ლიგის პრეზიდენტ მანანა ნიკოლეიშვილს გაესაუბრა, რომლის ნათქვამით სტატიის სათაურშია შეჯამებული: მოსწავლეთა 90% ატესტატს ვერ აიღებს. ქვესათაურია: ბავშვები ჩაიჭრებიან, მასწავლებლებსაც გაყრიან და დირექტორებსაც ზედ მიაყოლებენ, მერე იმ სკოლებსაც მიახურავენ, რომელსაც დაბალი რეიტინგი ეკნება. ინტერვიუს ვერსიაში ნახავთ. განათლების რეფორმის თემას სხვა საკითხებთან ერთად ეხება კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში ექსპერტი ანდრო ბარნოვიც. მთავარია, სისტემის შიგნით არ მოხდეს საკადრო რევოლუციები. ის კადრი, რომელმაც ამ ხნის განმავლობაში გამოცდილება მიიღო, სასურველია ადგილზე დარჩეს. ამბობს ექსპერტი და ამატებს: ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ისაა, რომ არსებობს კადრების კატასტროფული დეფიციტი. კარგი მასწავლებელიც არა ყოს ბევრი. სკოლებში ამხრივ გაცილებით რთული მდგომარეობაა, ვიდრე უმაღლეს სასწავლებლებში. ინტერვიუს ანდრო ბარნოვთან კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. დაბოლოს კვირის ქრონიკა, სადაც დაწურლებით წაიკითხავთ დაპირისპირების შესახებ, რომელიც თითქოს ვანო მერაბიშვილსა და ერეკლე კოდუას შორის არსებობს. ისტორიაში, რომელიც გაზეთს დაუსახელებელმა ძალოვანმა ჩინოსანმა მოუთხრო, ფიგურირებს ერთმანეთის დედისგინება, კაბინეტში შეჭრა და სროლა. კოდუა გაზეთის ცნობით დათა ახალაიას დაუჭრია ფეხში. ამ ერთი შეხედვით სრულიად დაუჯერებელ ამბავს კვირის ქრონიკაში გაეცნობით.
საქართველოს პრესა კი ნიკო ნერგაძე მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძვირფას რადიო მსმენელებო, რამდენიმე წუთში თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. მანამდე კი ერთი თემა ეკონომიკიდან. აზიის განვითარების ბანკის დირექტ დელეგაცია საქართველოს თებერვლის დასაწყისში ესტუმრება და ქვეყნის ეკონომიკაში 1 მილიარდი შეერთებული შტატების დოლარის ინვესტირების საკითხს განიხილავს. ასეთი განცხადება გააკეთა ფილიპინებიდან დაბრუნებულმა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა, რომელიც იქ ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ერთად აზიის განვითარების ბანკის მიწვევით იმყოფებოდა. რა სფეროებში და რა პირობებით დაიხარჯება აზიური ინვესტიციები? კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყვებთ.
ფილიპინებიდან დაბრუნებულმა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა, რომელიც აზიის განვითარების ბანკში არის მმართველი საქართველოს მხრიდან, განაცხადა, რომ ბანკი საქართველოში 2010-2011 წლებში 1 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტირებას გეგმავს. ძირითადად ეს არის სახელმწიფო კრედიტები, რომლებიც ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დაიხარჯება. მაგალითად, გზების რეაბილიტაციისთვის აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 500 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოუყო. აქედან ხელი უკვე მოეწერა 20 მილიონის ათვისებას, რომელიც ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობას მოხმარდება. ამდენივე თანხა გამოიყოფა ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვისაც. შედეგად, სანაპირო ზოლში გამოთავისუფლდება ტერიტორია, რომელიც ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას წაადგება. დარჩენილი 260 მილიონი ამერიკული დოლარი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მშენებლობას მოხმარდება. ასევე აზიის განვითარების ბანკის ინვესტიცია დაიხარჯება წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისა და თბილისის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგებისთვის, განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა კახა ბაინდურაშვილმა.
ეს არის სახელმწიფო მიმართულების საინვესტიციო პროექტები, ან ჯამში პრინციპში აღწევს 1 მილიარდ დოლარს და შემდგომ მხარე არის ბანკის კერძო აქტივობა საქართველოში, რომელსაც აპირებენ, რომ საკმაოდ ყურადღება მიაქციონ 2010 წლიდან დაწყებული. აზიის განვითარების ბანკი დღემდე უფრო იყო ფოკუსირებული სახელმწიფო საინვესტიციო პროექტებზე და 2010 წლიდან გეგმავენ გააქტიურდნენ კერძო პროექტებზე.
გლობალური ფინანსური ეკონომიკური კრიზისის შექმნილ ვითარებაში საქართველოში საგრძნობლად დიკლო კერძო პირდაპირმა ინვესტიციებმა. მათ ჩანაცვლებას სახელმწიფო ცდილობს და აზიის განვითარების ბანკიდან მიღებული კაპიტალი სწორედ ამ მიზანს მოხმარდება. ამ დადებით მოვლენას აქვს უარყოფითი მხარეც. საგრძნობლად გაიზრდება საქართველოს სახელმწიფოს საგარეო ვალი. ეკონომიკის ექსპერტის დავით ებრალიძის კომენტარი.
აქ არის გამოუვალი სიტუაცია, როდესაც კერძო ინვესტიციები არ ხორციელდება და სახელმწიფოს და ქვეყანას შემოსავლები არ აქვს. რა დარჩენია ხელისუფლებას გარდა იმისა, რომ თვითონ აიღოს SSC და თვითონ განახორციელოს ინვესტირება? სხვა გზა არ აქვს უბრალოდ. ერთი არის, რომ ეს სიტუაცია აჩვენებს, თუ რამდენად ძიმედგომარეობაშია ქართული ეკონომიკა, მაგრამ მეორე მხრივ, რომ თქვა, რომ ეს არ უნდა გაკეთდეს, მაშინ პასუხი არის ის, რომ სხვა წყარო არ არსებობს რესურსის მოძიების.
თუმცა აზიის განვითარების ბანკს გადაწყვეტილი აქვს საქართველოში კერძო ინვესტიციების განახორციელოს. ეს ცნობილი გახდა ფილიპინებში საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შემდეგ. ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ინფორმაციით, აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს ორ კომერციულ ბანკთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს 20 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის თაობაზე. ამ ორი ბანკის დასახელება ჯერჯერობით არ ხმაურდება და ის ცნობილი გახდება თებერვალში აზიის განვითარების ბანკის დელეგაციის საქართველოში ვიზიტისას. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ეს საფინანსო ინსტიტუტი ასევე დაინტერესებულია საქართველოში მსხვილი საწარმოების დაფინანსებით. ძირითადად ესენია ენერგეტიკული საწარმოები, პორტები და აეროპორტები, მაგრამ საუბარია არა სესხების გამოყოფაზე, არამედ ამა თუ იმ კომპანიის აქციების შეძენაზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 თბილისის დროით, რამდენიმე წუთში დაუკავშირდები თბილისის სტუდიას, საიდანაც ჩაგვერთვება ირაკლი ალასანია, ინტერაქტიული დიალოგის დევანდელი სტუმარი. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებისათვის.
უკრაინაში 7 თებერვალს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ორი კანდიდატის, ოპოზიციის ლიდერ ვიქტორ იანუკოვიჩის და პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს მონაწილეობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო ბიულეტენების 90%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე აცხადებს, რომ ხმების 35.4%-ით ლიდერობს იანუკოვიჩი, ტიმოშენკომ კი თითქმის 25%-ი მოანგროვა. საქართველოს საგარეო უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინა ქვეყნის სტრატეგიული მოკავშირეა და იმედი გამოთქვა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ორ ქვეყანას კვლავ მყარი მეგობრული და პარტნიორული კავშირი ექნება. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს განცხადებით, სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ლუგანსკის ავადმყოფოში აფეთქების შედეგად. თურქი მამაკაცი, რომელმაც 1991 წელს რომის პაპს იოანე პავლე მეორეს ესროლა და ის სერიოზულად დაჭრა, დღეს ციხიდან გაათავისუფლეს. მეჰმედ ალი აგჯა 52 წლისაა, მან 29 წელი დაჰყო პატიმრობაში. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის განცხადებით, ქაბულში ვითარება კონტროლ ქვეშაა სავარაუდოდ თალიბანის მიერ მოწყობილი ერიშების სერიის შემდეგ. ბაღდადში ერთ-ერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ოფისში ამ ორგანიზაციის 4 თანამშრომელი მოკლეს შეიარაღებულმა პირებმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, თავდამსხმელებმა იმავდროულად დატოვეს ბომბი, რომელიც აფეთქდა, როცა ოფისში უშიშროების ძალები მივიდნენ. ევროკავშირი 575 მილიონ დოლარს, ანუ 400 მილიონ ევროზე მეც დაჰპირდა ჰაიტის მიწისძვრის შემდეგ გადაუდებელი დახმარების სახით და რეკონსტრუქციის დასაფინანსებლად. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი გაეროს უშიშროების საბჭოში გამოვა მოხსენებით ჰაიტიში გასული კვირის ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ არსებული ვითარების შესახებ. თურქმენეთის პრეზიდენტმა გასაგანკარგულება მისი წინამორბედის ავტორიტარული მართველობის ცნობილი საფარ მურად ნიაზოვის უზარმაზარი ძეგლის დემონტაჟის შესახებ.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 18:32, გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. დღეს რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია, როგორც გითხარით, ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონ ირაკლისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. აქვე გეტყვით, რომ ხვალსაღამოს ირაკლი ალასანია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გადასცემს. დღევანდელ შეკითხებს კი სტუმარს ია ანთაძე გააცნობს. ია თავის სტუმართან ერთად ახლა თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ია, მოგესალმები და გისმენთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სმენელებს. ბატონო ირაკლი, პირველი შეკითხვა ეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და სამი ავტორი ყავს და წავიკითხავ პირველი ავტორის შეკითხვას. როგორ აპირებთ თბილისის მერობისთვის ბრძოლას იმ ფონზე, რომ ხელისუფლებას აქვს მორგებული საარჩევნო სისტემა, ცესკოს თავმჯდომარე მასთან დაახლოებული პირია და ამჟამინდელი მერი ახალ-ახალი პროექტებით ატყუებს თბილისის მოსახლეობას? აქვე მეორე ავტორი, ოპოზიციას არაფერი აქვს, რასაც დაუპირისპირდება ხელისუფლების მიერ რეკლამირებულ ამ ლამის აღმაფრთოვანებას იმარტივეს, ძალა მაქვს და გავიმარჯვებ. და მესამე ავტორი, არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ხართ თუ არა მზად დაიცვათ თქვენი ამომრჩევლის ხმა და იქნებ კაცურად გვითხრათ როგორ?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მეც მინდა ვისარგებლო ეთერი და მიულოცო ახალი წელი და მივესალმო თქვენს მსმენელებს. პირდაპირ შეკითხვის პასუხზე გადავალ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სიახლე არ არის, რომ ხელისუფლება იყენებს ყველა მათხელთ არსებულ რესურსს, რომ ეს არჩევნები რეალურად დემოკრატიულად არ შედგეს. მაგრამ აქ არის ორი მიმართულება, რომლითაც მე უკვე დავიწყე და ვაპირებ ამ არჩევნების სტრატეგიის აგებას. პირველი, ჩვენი ყველა საერთაშორისო პარტნიორი, საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე გვყავს ინფორმირებული რეალურად, რა ნაბიჯები გადადგა ხელისუფლებამ, რა დაპირებები არ შეასრულა და კონკრეტულად ბოლო ეტაპი საარჩევნო კომისიის ესეთი ხელმძღვანელის არჩევით გამოაშკარავა ხელისუფლებამ საკუთარი გეგმა, რომ არჩევნები მაქსიმალურად კონტროლირებადი უნდა იყოს მათ მიერ და შედეგებზეც კონტროლის აღწევა უნდათ. მაგრამ ჩვენს მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობის დამკვირვებლების, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას არჩევნებში, მუდმივი ინფორმირება, სწორი ინფორმირება შექმნილ ვითარებაზე და მეორე მიმართულება ეს იქნება თვითონ ჩვენს მოსახლეობასთან, ამომრჩევლებთან პირდაპირი ურთიერთობა, ხშირი ურთიერთობა და შეთავაზების გაკეთება. დღემდე ოპოზიციის ძირითადი ნაწილის პრობლემა ის იყო, რომ რა თქმა უნდა კრიტიკა მიდიოდა ხელისუფლების, მაგრამ რეალურად შეთავაზება, რას გააკეთებდა ხელისუფლებაზე უკეთესად, ამას ვერ თავაზობდით. დღეს ეს თვისობრივად შეიცვალა.
ანუ მზად
გამოცდილება, ის გამოცდილება, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე პირადად და ჩემო პოლიტიკურმა ძალამ მივიღეთ, სწორედ ამაზე მიანიშნებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ და ვართ უკვე მზად ნათელი შეთავაზებები გავუკეთოთ ყველა მტკივნეულ საკითხზე ჩვენს მოსახლეობას, ეს დაწყებული ჯანდაცვიდან და განათლებით, ასევე როგორ ვაპირებთ საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას, რომ სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობები გაჩნდეს ჩვენს ქვეყანაში. ანუ ეს იქნება თემატური პროგრამული შეთავაზება, რასაც რა თქმა უნდა მოსახლეობა დარწმუნებული ვარ, სწორედ ელოდება და ჩემი ყოველდღიური შეხვედრები, რომელსაც ვატარებ მოსახლეობასთან, მოქალაქეებთან, პირველი შეკითხვა სწორედ ის არის, რომ თქვენას გაგვიკეთებთ უკეთესად და ეს იქნება მთავარი, რასაც თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას და ასევე ნიჰილიზმის დამარცხება. ყველამ ჩვენს მოსახლეობას მინდა მიმართო, უნდა გავიკოთ, რომ ჩვენი მომავალი არის ჩვენს ხელში. ერთხელ და სამუდამოდ, პირველად 20 წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა დავიჯეროთ საკუთარი ძალის და მივიდეთ არჩევნებში ერთადერთი განწყობით, რომ შინაგანი ხმა, ვისაც მოგცემ საშუალებას რომ ხარი დაუჭიროთ, ვინც დაგვარწმუნებს იმაში, რომ ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა შესაძლებლობა აქვს არა მარტო შეთავაზოს მოსახლეობას კარგი პროგრამა, მაგრამ არჩევნების შემდეგ ეკონომიკურად დასაბუთებულად გააკეთოს, დაიწყოს ამის ხორჩესხვა და იმპლემენტაცია, იმას უნდა დაუჭიროს მხარი.
ბოდიშს ვიხდი გაყალბებასთან
დაკავშირებით. რა შეეხება გაყალბებას? პირველი, რაც გაყალბებისთვის საწინააღმდეგო და რეაუცილებელი, საერთაშორისო ორგანიზაციების ინფორმირებულობა და ჩართულობა, მეორე ჩვენი თვითონ მოსახლეობის მხრიდან დიდი პოლიტიკური აქტიურობა, ანუ აქტიურობა არჩევნებში. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტმა თანამოქალაქემ, ამომრჩეველმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. და ამ შემთხვევაში განეიტრალდება თითქმის ყველა ხელისუფლების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები არჩევნების გასაყალბებლად და არჩევნების შედეგების შესაცვლელად.
ბოდიშს ვიხდი, ეს მხოლოდ აქტიურობა მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, თუ იმისთვისაც, რომ დაიცვან შემდეგ?
პირველი ეტაპი არის მონაწილეობის მიღება და ჩვენ ვაპირებთ სიების შეჯერებით, გამოქვეყნებით ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციებით რეალურად დაუდოთ მოსახლეობას ის სურათი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს ამ გაყალბების კუთხით, მათი პოლიციის, უსაფრთხოების სამსახურების, არჩევნების პროცესში ჩართვის კუთხით, და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, მეც ჩემი პოლიტიკური ძალის ყველა წარმომადგენელი პირდაპირ და როგორც მსმენელი გვეკითხება, კაცურად მინდა უთხრა და მიმართო ყველას, რომ საკუთარი სიცოცხლის ფასად დავიცავთ ყველა ჩვენ ხმას, რომელსაც მივიღებთ მოსახლეობისგან. ეს არ არის თამაში, საქართველოს რეალურად ბედი წყდება ამარჩევნებზე და მთელი მსოფლიოს ამარჩევნებს არ უყურებს მხოლოდ როგორც ჩვეულებრივ ადგილობრივ არჩევნებს. ეს არის რეფერენდუმი საქართველოს დემოკრატიულობაზე და შეგწევს თუ არა ჩვენ ძალა დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების გზით წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. ამიტომაც ესეთი საყურადღებო და საპასუხისმგებლო არჩევნები ჩვენი მხრიდან იქნება გარანტირებულად მხარდაჭერილი და თითოეული ხმა, რომელიც ჩვენი ამომრჩეველი, ჩვენ პოლიტიკურ ძალას მისცემს, იქნება დაცული. არ შეურიგდებით გაყალბებას, ეგ ერთი. საერთაშორისო თანამეგობრობიდან მე ძალიან ბევრი შეხვედრა მქონდა, როგორც არასამთავრობოს, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, მათი პოზიციაც არის, რომ გაყალბებას არავითარ შემთხვევაში ლეგიტიმურობას არ გაუკეთებენ. დანარჩენი არის ჩვენზე დამოკიდებული. რამდენად დავარწმუნებთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რასაც დავპირდებით მოსახლეობას, იმას გაუკეთებთ.
კარგი, დიდი მადლობა. ახლა მეორე თემაზე გადავდივართ, აქ ორი შეკითხვა და და ეხება უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. აი ეს თია შეკითხვა. უკრაინაში მიმდინარე პროცესებში საქართველოს მონაწილეობა სერიოზულ კითხვებს ბადებს. საქართველოდან გაგზავნილ დამკვირვებელთა რაოდენობა, მათი კომპეტენცია და ბოლოს გივით არ გამარჯვის კომენტარები არ გავს ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში თავისუფალ და დემოკრატიული არჩევნების მხარდაჭერას. აპირებთ თუ არა რომ ხმამაღლა გამოხატოთ თქვენი პოზიცია, თუ ვერაფერს ხედავთ საჩოთიროს. და მეორე შეკითხვა არის ეს ბოლო წინადადება არის თუ არა ეს სახელმწიფო დანაშაული.
მე ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური პოზიცია გამოვხატო უახლოეს პერიოდში, მაგრამ დღესვე მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად პოლიტიკურად წინ დაუხედავი და არასწორი ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფალის მხრიდან გადადგმული. დამკვირვებლების გაშვება, რა თქმა უნდა, ნებადართულია, მაგრამ წინასწარი განწყობა, დამოკიდებულება კანდიდატების მიმართ არ უნდა ყოფილიყო ეს ეღიად დაფიქსირებული. საერთოდ არ უნდა ვერეოდეთ ჩვენ შიდა პოლიტიკურ სამზარეულოში ჩვენი მეზობელი მეგობარი ქვეყნის და ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ პრობლემებს შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას ორმხრივ ურთიერთობებში, თუკი ხელისუფლების მხრიდან არ დაჭერილი მხარდაჭერის არ მქონე კანდიდატი გამოიმარჯვებს. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მოახერხებთ ამ პრობლემის განეიტრალებას. ორმხრივ ურთიერთობებში იმდენად ძლიერია ქართველი და უკრაინელი ხალხის ურთიერთობის ისტორიაც, რომ დარწმუნებული ვარ მოახერხებთ ურთიერთობის ნორმალიზებას იმ შემთხვევაშიც კი, რომ თუ გამოიმარჯვებს თქვათ იანუკოვიჩი. მაგრამ პირდაპირ მინდა თქვა და მოუწოდო ყველა პოლიტიკურ ძალას, რომ ჩვენი ამოცანარი მხარი დაუჭიროთ და მივიღოთ და პატივიცეთ უკრაინელი ხალხის არჩევანი.
ფუტის ფეხთი რა არ შემიძლია არ ჩაგეკითხოთ ეს ჩემ პირადი შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტმა დამოუკიდებლად მიიღო ეს გადაწყვეტილება თუ შესაძლოა რაიმე შეთანხმების საფუძველზე თქვათ ეს იყო მისი პირადი გადაწყვეტილება თუ ეს იყო შესაძლოა რაღაც სხვა დონეზე
მაღალ
დონეზე მიღებული
გადაწყვეტილება? საერთოდ გადაწყვეტილების მიღების პროცესიც და მექანიზმებიც ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ და სამწუხაროდ არის აბსოლუტურად არაინსტიტუციონალური, არაგამჭვირვალე და არემყარება ხშირ შემთხვევაში საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. მე ვფიქრობ, რომ მას პირდაპირ პირადი განწყობებიდან გამომდინარე მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, მაგრამ ერთადერთი შეფასება, რაც მას შეიძლება გაუკეთდეს, ეს იყო უპასუხისმგებლო და წინ დაუხედავი ნაბიჯი, რომლის გასწორებასაც, ამ დაშვებული შეცდომის გასწორებას, რა თქმა უნდა, გარკვეული დრო დაჭირდება მომავალში.
დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა ძალიან მოკლეა. რას ფიქრობთ პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ სამხედრო პატრიოტულ აღზრდასთან დაკავშირებით და ეს მილიტარისტული რიტორიკაც იქნებ შეაფასებული?
შემაშფოთებელია, ბოლო კვირეების თვეების განმავლობაში კიდევ გაჩნდა პრეზიდენტის მხრიდან ესეთი აქტიური სამხედრო რიტორიკა. ჩემი აზრით, პრეზიდენტის პირდაპირი მოვალეობა და ხელისუფლების პირდაპირი მოვალეობა, საზოგადოება და მოქალაქეები დააწყნაროს, დაამშვიდოს და გაუჩინოს სტაბილურობის და დაცულობის განცდა და არაპირიქით. დღესაც რასაც სააკაშვილი აკეთებს, ეს არის პირდაპირი გავლენის მოხდენა მოქალაქეებზე და შეუქმნას საფრთხის, აომავალი საფრთხის, ასე ვთქვათ, განცდა. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი. პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუცილებელი აკეთებდეს ყველაფერს, რომ დაარწმუნოს საკუთარი საზოგადოება დაცულობაში. რაც შეეხება თვითონ იმ პატრიოტული, ვთქვათ, აღზრდის ახალ სტილს, ჩვენ აუცილებლად ჩემი ღრმარწმენით პატრიოტიზმი და საქართული თვითშეგნებას იმ დონეზეა, რომ არ ჭირდება ამას რაღაცა სპეციალური პროექტის და ასე ვთქვათ რაღაც ახალი ფორმების გამოგონება ხელოვნურის. ჩვენთვის მთავარი ახალგაზრდებს მივცეთ სწორი განათლება, რომლითაც ის იქნება კონკურენტუნარიანი ქვეყანაშიც და ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, და განათლების პრობლემებზე, რა თქმა უნდა, ეხა საუბარი ძალიან შორს აგვეთ.
დიახ, ხვალ შეგვიძლია ჩვენ ეს თემა გავაგრძელოთ. უბრალოდ ძალიან მოკლედ მინდა ბოლო შეკითხვა, ვინ გესახება თუ თქვენ საძლო მოკავშირეთ ოპოზიციური სპექტრიდან, აი ალიანსის მოკავშირე ვინ შეიძლება იყოს, კიდევ შეიძლება შევარდეთ?
ცითრა, ჩვენ ძალიან კარგი და სწორი კორექტული ურთიერთობები გვაქვს ეროვნულ ფორუმთან. ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვაქვს კონსულტაციები ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი ერთობა, ჩვენი შეთანხმებული საქმიანობა დავაფუძნოთ ერთიან ღირებულებებს. ანუ რა, როგორი თბილისი, როგორი საქართველო გვინდა ერთად ავაშენოთ, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში. ამგვარი შესაძლებლობა შეთანხმების არის ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ძალასთან, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენთვის აუცილებელია ჩვენი გზა გამოკვეთოთ. თებერვლიდან ჩვენ ვიწყებთ ძალიან აქტიურ კამპანიას ჩვენს მოსახლეობასთან ურთიერთობის. შევთავაზებთ იმას, რაც ჩვენთვის არის აუცილებლად, ჩვენ თვლით, რომ აუცილებლად მნიშვნელოვანი პირველი რიგის ღონისძიებები გასატარებელი ქვეყანაში და ქალაქშიც, რათა ქვეყანა სტაბილურ განვითარების გზას დაუბრუნდეს. და მოკავშირეები გამოჩნდებიან მედარწმუნებულად.
ფორუმა შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, თქვენ შეგიძლიათ ახლა გითხრათ რა
მეკითხება. ჩვენ ვლაპარაკობთ სწორედ ზოგად ღირებულებით დახვედრაზე, რა შეიძლება ამ ეტაპზე ფორუმის პოზიცია არის, რომ არ იღებს ის მონაწილეობას არჩევნებში, მაგრამ აუცილებლად პოულობთ და გვაქვს უკვე შეხების წერტილები იმ პრინციპებზე, როგორც რაზეც უნდა აეგოს
ხალხი. ბატონო ირაკლი, ია, მე იძულებული ვარ ჩაგერთოთ 10 წუთის წესი უცვლელია რადიო თავისუფლებაში. დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, რუბრიკა, რომლის სტუმარი ალიანს საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. მე გეტყვით აქვე, რომ ხვალსაღამოს ირაკლი ალასანია რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღევანდელ შეკითხვებს კი თბილისის სტუდიაში მას ია ანთაძე უსვამდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვრამეტი საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. დღეს მთავარ საერთაშორისო ახალ ამბად იქცა მეჰმედ ალი აგჟას გათავისუფლება პატიმრობიდან. ეს ის თურქი მოქალაქეა, რომელმაც თითქმის 30 წლის წინ რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე პაპი იოანე პავლე მეორე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა. იგი დღეს ციხიდან გამოუშვეს. აგჟა ახლა 52 წლის არის, საშელსის ანკარაში მაღალი უსაფრთხოების ციხეში იხდიდა. გავრცელებული ცნობებით მას ულტრამემარჯვენე ორგანიზაცია რუხმგლებთან ჰქონდა კავშირი, თუმცა მის მიერ პავზე თავდასხმის მოტივი ბოლომდე ბუნდოვნად დარჩა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რომის პაპზე თავდასხმა 1981 წლის 13 მაისს დღის 5 საათზე რომის წმინდა პეტრეს მოედანზე მოხდა. პაპი იოანე პავლე მეორე მოედანზე ავტომანქანით მიიყვანეს. იგი ხალხს მიუახლოვდა და პატარა გოგონა აიყვანა ხელში. გოგონა მშობლებს დაუბრუნა თუ არა, შეჯგუფებულ ხალხს შორის გამოჩნდა ბრაუნინგის ტიპის პისტოლეტით შეერაღებული ხელი და გასროლის ხმაც გაისმა. პაპს ორი ტყვია მუცელში მოხდა, დაუზიანდა მარცხენა ხელი და მარჯვენა ფეხი. შემთხვევის ადგილას იმყოფებოდა პიტერ ჯენინგსი, ამერიკული ტელევიზია ABC-ის კორესპონდენტი. მომხდარი მან ასე აღწერა.
მოულოდნელად ხალხის ჯგუფიდან სროლა გაისმა. თვითმხილველთა მონაყოლით პაპს თავზარი დაეცა. წამით ადგილზე გაშიშდა და შემდეგ მოცედილივით დაეცა თავისი ავტომანქანის სკამზე.
თავდამსხმელი თურქეთის მოქალაქე მაშინ 23 წლის მეჰმედ ალი აგჯა იყო. მას ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციებთან ჰქონდა კავშირი და კრიმინალური საქმეების ძალადობრივ გარჩევებშიც მონაწილეობდა. სროლა მას გაბედულმა მონაზონმა შეაწყვეტინა, მივარდა და ჩაებღაუჭა. აგჯამ გაქცევა ვერ შეძლო და ის მალევე დააკავეს. ყველამ დაინახა, რომ თავდამსხმელი გამხდარი ახალგაზრდა მამაკაცი იყო გამჭოლი მზერით. თუმცა თავდასხმის მოტივი ბუნდოვანი იყო და თითქმის 300 წლეულის გასვლის შემდეგაც ბუნდოვნად რჩება. იტალიაში გამართულ სასამართლო პროცესზე აგჯამ განაცხადა, რომ ის რომში ბულგარეთის სამხედრო წარმომადგენლის ზილო ვასილევის ზედამხედველობით მოქმედებდა. შესაბამისად კომუნისტურ სამყაროს პირდაპირ დაბრალდა წარმოშობით პოლონელი პაპის მკვლელობის მცდელობა. პაპის, რომელიც მთელი აღმოსავლეთი ევროპის მასშტაბით წარმოადგენდა თავისუფლებისა და საბჭოთა კომუნიზმთან ბრძოლის სიმბოლოს. თუმცა ბულგარეთის უშიშროებასთან და მით უფრო საბჭოთა კაგებესთან აგჯას კავშირი სასამართლოზე ვერ დადასტურდა. გაჩნდა სხვა თეორიებიც, რომ მაგალითად მკვლელობის დაკვეთა დასავლეთიდან გაიცა, იმისათვის რომ ამაში მოსკოვი დაედანაშაულებინათ. თუმცა ეს თეორიები კიდევ უფრო მეტად იყო მოკლებული საფუძველს. მალე აგჯამ უცნაური განცხადებებით დაიწყო გამოსვლა. საკუთარ თავს მესიას უწოდებდა და სწრაფად განიცადა დისკრედიტაცია. ციხეში ყოფნის წლების განმავლობაში მისი საქმე დახურული იყო. ახლა კი აგჯა უკვე თავისუფალია და პირობას დებს, რომ ჟურნალისტებს მომავალ კვირაში უფრო მეტს ეტყვის თავდასხმის შესახებ. მისმა ადვოკატმა გოკაი გიულტეკინმა ანკარაში სააგენტო როიტერს უთხრა, რომ მისი გათავისუფლება საფრთხეს არ წარმოადგენს.
მან სასჯელი მოიხადა. სასამართლო სისტემასთან პრობლემები არ არსებობს. პაპის მკვლელობის მცდელობისთვის ის იტალიის ციხეში 19 წლისა და 11 თვის განმავლობაში იჯდა. 10 წელი კი თურქეთის ციხეში გაატარა აქ მომხდარი მოვლენების გამო. ახლა იგი თავისუფალი იქნება. მისი თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრება ალოგიკური იქნებოდა.
აგჯამ საპატიმრო ორშაბათს 4 მუქფანჯრებიანი მანქანისგან შემდგარი კონვოით დატოვა. მანქანაში ჩაჯდომამდე ის ჟურნალისტებს ხელის დაქნევით მიესალმა. მისი ერთ-ერთი ადვოკატის თანახმად, აგჯა სამხედრო უწყებაში წაიყვანეს სამედიცინო შემოწმების გასავლელად. შემოწმებამ უნდა დაადგინოს, გაგზავნიან თუ არა მას სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, სადაც მას აქამდე არ უმსახურია. როგორც ვთქვით, ციხიდან გამოსული აგჯა აპირებს ისაუბროს მის მიერ 90 წლის წინათ ჩადენილ უცნაურ თავდასხმაზე. თუმცა, სავარაუდოდ, მისი მონაყოლით, პასუხებზე უფრო მეტად ახალი შეკითხვები გაჩნდება.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა მეჰმედ ალი აგჯას ციხიდან გათავისუფლების შესახებ. ეს არის თურქეთის მოქალაქე, რომელმაც თითქმის 30 წლის წინ რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე პაპი იოანე პავლე მეორე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრა. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელიც როგორც ყოველთვის ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
თავის ტვინი ამა თუ იმ ენის სიტყვებს ანბანის მიხედვით კი არ იმახსოვრებს, არამედ გარკვეული კონტექსტის მიხედვით. თუ რა კონტექსტზეა საუბარი, ეს ამერიკელმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს თავის ტვინზე დაკვირვების შედეგად. მათი მტკიცებით, თუ კი ვიცით კატეგორიები, რომლების მიხედვითაც ხდება ენის მთავარი სიტყვების კლასიფიკაცია, მაშინ თავის ტვინის გააქტიურებულ რეგიონებზე დაკვირვებით იმის განსაზღვრაც კი შეიძლება, თუ რა სიტყვაზე ფიქრობს ადამიანი მოცემულ მომენტში. აღმოვაჩინეთ, როგორ არის ორგანიზებული ტვინის ლექსიკონი. წერს კარნეგი მელოუნის უნივერსიტეტის თანამშრომელი მარსელ იუსტი ჟურნალ PLOS-1-ში. არსებობს სამი ბაზისური ნიშანი, რომლებსაც ტვინი გამოიყენებს ჩვეულებრივი არსებითი სახელებისთვის ადგილის მისაჩენად. ეს ბაზისური ნიშნებია: პირველი, ის თუ ადამიანი თავისი სხეულით რა მიმართებაშია მოცემული სიტყვით აღნიშნულ საგანთან, მაგალითად როგორ გადაადგილებს მას, როგორ ჰკიდებს ხელს და ასე შემდეგ. მეორე, ის თუ რა მიმართება აქვს მოცემულ საგანს საკვების მიღებასთან. მესამე, რა მიმართებაშია ის დამცველ სივრცესთან. თუმცა მეცნიერები დასძენენ, რომ შესაძლებელია სხვა ბაზისური ნიშნებიც არსებობდეს. ხსენებული სამი ნიშანი თავის ტვინის ხუთ სხვადასხვა რეგიონშია კოდირებული. ამის დასადგენად მეცნიერები საცდელ პირებს საგნების აღმნიშვნელ 60 არსებით სახელს უსახელებდნენ და შემდეგ აკვირდებოდნენ ტვინის რომელ რეგიონში შეინიშნებოდა გაზრდილი აქტიობა. მაგალითად, აღმოჩნდა, რომ სიტყვა ბინა გაზრდილ აქტიობას იწვევდა 5-დან იმ რეგიონში, რომელშიც დაცვასთან დაკავშირებული სიტყვების გადამუშავება ხდება. ჩაქუჩზე აქტიურდებოდა მოტორული კორტექსი. ტვინისთვის გადამწყვეტია ჩაქუჩის ის მნიშვნელობა, რომელიც გვეუბნება, როგორ უნდა დავიჭიროთ ის ხელში. არსებობს შებრუნებული ეფექტიც. მარსელ იუსტმა და მისმა კოლეგებმა შექმნეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც კონკრეტული სიტყვების შემთხვევაში ტვინის სხვადასხვა რეგიონების გააქტიურების მოდელებს აფიქსირებს. თუ კი საცდელი პირი მანამდე მისთვის დასახელებული სიტყვების ნუსხიდან რომელიმეზე ფიქრობს, პროგრამას შეუძლია ამოიცნოს, რა სიტყვაა ეს. მეცნიერები იმედოვნებენ, რომ ამ აღმოჩენის საფუძველზე შესაძლებელი გახდება გარკვეული ფსიქიკური მოშლილობების უკეთ მკურნალობა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორშაბათის გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. როგორ ხდებოდა ბავშვების სამოქალაქო აღზრდა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ეპოქაში? როგორ ვასწავლოთ ბავშვებს რა არის სიყვარული, სიძულვილი? ამ კითხვებით მიმართავს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია განათლების სპეციალისტ ისტორიკოს სიმონ ჯანაშიას. წითელი ზონის სულ სატელევიზიო ვერსიას იღილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში პარასკევს 22 იანვარს.
ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი შენი მონაწილეობის მოქალაქეობრივ ცხოვრებაში არის ის, რომ შენ აღიქვა თავს რაღაც დიდი დენტობის ნაწილად, რომელიც ვთქვათ გულისხმობს იმას, რომ შენ შეიძლება ადამიანებს პირდაპირ არ შეხვედრი ხარ, მაგრამ იცი, რომ ისინიც იგივე იდენტობის მატარებლები არიან. ანუ ეს არის უფრო ფართო რაღაც იდენტობა, ვიდრე შენი ოჯახი, რომელშიც ყველას იცნობ, ანუ თქვა შენი სოფელი, რომელშიც ყველას იცნობ, ანუ შენ ხარ, თქვა, ამერთობის ნაწილი, შენ ხარ მოქალაქე,
მაგრამ და გაგაცვეტინებ და ინდივიდუალურ იდენტობაზეც არის ალბათ ლაპარაკი და შენ ხარ ინდივიდი. თუ ეს მეერე ხდება.
შენ ხარ ინდივიდი და მათ შორის ხარ ისეთი ერთობის წევრი, რომელიც ესე იგი გულისხმობს იმას, რომ ისიც არის ინდივიდების კრებული. თუმცა ახლა სხვადასხვა სახელმწიფოში სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს, თქვა, ინდივიდუალიზმს სასკანო საბჭო კავშირში შეიძლება სხვა სხვანაირად უყურებდნენ ესე ადამიანს როგორც ინდივიდს. მაგრამ მნიშვნელოვანი რა არის იმისთვის, რომ ესე ადამიანმა აღიქვას თავი როგორც ამ იდენტობის ნაწილად. საბჭო კავშირი რას აკეთებდა? ეს გვახსოვს, ეს იყო ორგანიზაციები, რომელშიც ანუ შენ შეიძლება ხო თქვა დაწყებით კლასებში თავს ვერ აღიქავდი როგორც საბჭო კავშირის მოქალაქე, მაგრამ სამაგიეროდ იცოდი რომ ხარ იყავი ოქტომბრელი, მე ხდებოდი პიონერი
რაღაც ორგანიზაციის წევრი.
რაღაც ორგანიზაციის წევრი და მნიშვნელოვანი ამასთან ერთად იყო რიტუალები, რომელსაც ეს ორგანიზაცია გთავაზობდა იმისთვის, რომ შენ გახსოვდეს ასე რისი წევრი ხარ და თქვა ეს რაღაც ერთგვარ მისტიურობასაც სცენდა ამ ორგანიზაციას. მეორე მხარე ამისი იყო სიმბოლიკა, ხო? თქვათ სიმბოლური რეპრეზენტაცია ამ ორგანიზაციების. ერთი მხრივ იყო ძალიან ასე თქვათ თვალსაჩინო ის, რომ იყო აგებული სამხედრო მოდელზე. აჰა. ანუ იერარქიებიც ამ ორგანიზაციაში
იყო.
ასე რაზმები იყო, თემური და მისი რაზმი იყო, რაზმეულის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ თვითონ ფორმები, სკოლის ფორმები იყო ესეთი, ხო? ანუ სამხრეებიანი, ჩვეულებრივი სამხედრო ფორმის ასე თქვათ ეს იყო გადამღერება, ეხა შინელები და აქ და გამახსენდა ღილები ზუსტად სკოლის ფორმების როკონებს. ანუ შენც იყავი ამ რაღაც ერთი იყო ეს, თქო, ჯარის, თქო, ესთეტიკა და მეორე იყო მოსამსახურეების, ანუ გოგოები, ძირითადად მოსამსახურეების, ანუ ეს წინ სანს ესენი ეცოთ ხო?
ესე იგი პატრიოტთა ბანაკებიც არის ამ ტრადიციის გაგრძელება?
ერთგვარი, ასე თქვა, შეიძლება ითქვას
კი, ესე გაგრძელება.
ამ ტრადიციის გაგრძელება, როდესაც შენ გინდა რომ ადამიანები აქციო რაღაც დიდი იდენტობის ნაწილი. ეს პატრიოტების იდენტობა ალბათ არ არის არ იყოს სწორად ჩერჩეული, ანუ ყოფილიყო თქო ოქალაქეების ბანაკები, შეიძლება უფრო გასაგები ყოფილიყო ამ ადამიანებისთვის, რისი ნაწილი ხდებიან. ახლა ამ შემთხვევაში მე ცოტა რთული გასაგებია, რა ვთქვით, რომ მიაღწიო, ანუ ჩვენ ვართ პატრიოტები, ხო, ვი არ არიან პატრიოტები, არ გამოდის, ხო?
კი, ციკო, მე მაინც გონია, რომ ეს რაღაც არქაული რიტუალი, არქაული, ნუ არქაული შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებს უფრო სიამოვნებს და მოწონთ, როგორც ჩანს, ნუ ანუ ის ადამიანი, ვინც მოიგონა ეს ბანაკი იმას გონია, რომ ეს ასეა და შეიძლება მართლაც ასეა, უფრო სიამოვნებს რაზმში ყოფნა, ვიდრე მოქალაქეების ბანაკი, ეს ნიშნავს, რომ ყველა თავისუფალია ძაან, ხო? თუ არ უბრალოდ არ უცდია და არ არის მის გამოცდილებაში და ამიტომაც გონია, რომ სხვა არ შეიძლება იყოს, სკოლაში უნდა იყოს რაზმი.
ხო, არ ვიცი, ალბათ
რაც ფსიქოლოგიური პრობლემა.
ალბათ რაც არ მგონია ფსიქოლოგიური პრობლემა იყოს, ალბათ არის უფრო აპროპირებული მეთოდი. ანუ რაც ანუ არც საბჭო კავშირში მოგონიათ ეს ბანაკები, ახლა ბევრი მაგალითი არსებობდა თუ როგორ უნდა გაზარდოს ხალხი. აა თქვათ იგივე სამხედრო სავალდებულო სამხედრო განათლების ერთ-ერთი არსიც ეს იყო, რომ თქო საბჭოთა მოქალაქეებად ჩამოიყალიბებინა, თქო ახალგაზრდები, ხო, იქ სწავლობდი ენას საბჭო კავშირის, თქო კანონების შესახებ, ნუ ვერც უთ რაღაცასაც, მაგრამ ერთ-ერთი მიზანი ის იყო, რომ თქო ადამიანებს თავი ერზნოთ იმ სახელმწიფოს ნაწილი. ჩვენთან პრინციპში ეს პატრიოტთა ბანაკების შექმნა ემთხვევა რეზერვისტების სისტემის შემოღებას, ხო? ანუ იქაც ახლა მეც ვიღავი რეზერვში ორჯერ და ეს ჩანდა ძალიან კარგად, რომ ადამიანები ქრაოსნაირად გამოდიან საკუთარი სამეგობრო წრიდან, ოჯახიდან და ხდებიან ერთი დიდი იდენტობის მატარებლები. და პატრიოტთა ბანკებს კარგად არის, მაგრამ რეზერვში ეს ნამდვილად იყო, ცალკე იყო რაც იდეოლოგიური მუშაობა და მეორე ეს არის ადგილი, სადაც შენს ინდივიდუალიზმს ტოვებ სადღაც და შენს გამოცდილებას და იქ ხდები, ნუ ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე.
მოქალაქე? ერთ-ერთი რიგითი ჯარისკაცი, ცოტა სხვადასხვა რამე არის.
სხვადასხვა, მაგრამ ახან ამ ჯარისკაცს აქ კონკრეტული მისია და იქ იყო ასე იდეოლოგიური მუშაობაც, იმაზე თუ რა არის ეს შენი მისია და რა არის სამოქალაქო პირობლები, რომელზეც უნდა იყოს დაფუძნებული ეს მისია, აქედან გამომდინარე შეიძლება ვიმსჯელოთ, რომ ისინი ცდილობდნენ, რომ ეს მოქალაქეებად ექციათ ეს ადამიანი, ანუ რაღაც საერთო მიზანი გაქვს, ქცევის წესები, რომელიც გულისხმობს სხვის პატივის ცემას, გულისხმობს იმას, რომ არსებობს სახელმწიფო, რომელსაც შენ გადააბარე შენი პასუხისგებლობები, რომლის ნაწილიც შენ მე ხდები, როცა ჯარში მიდიხარ. და პრობლემა ახლა პატრიოტთა ბანაკებში სხვა არის, ანუ იქ ხდება უფრო სხვა ტიპის უნარების გამომშვება, რამდენიც მე ვიცი, ან მინახავს ფილმებში, რომლებიც ხალხებს ინტერნეტში და ძალიან ბევრი ავთენტური მასალა, თუ რა ხდება მართლა თქვათ ამ პატრიოტთა ანალიზში ხო?
საალუბნო ჯაშმა გადაიღო ფილმიც ასევე ძალიან ესეთი შოკის მომგვრელი ბევრი რამ პოლსტოში მე არ ვიცოდი რა ხდება და ნახე მაგა ეს მე მგონია რითი იმართლებენ თავს ხო რომ ქვეყანა არის პრინციპში საომარ მდგომარეობაში მეც ვთვლი რომ ასეა მართლაც და აქ ახლა აუცილებელი არის აი იმ ერთიანობის გამომუშავება როგორც თითაც ავიწყე შესაუბარი იდენტურობის აი ამ გრძნობისა რომ სამშობლო გასაჭირშია და ჩვენს პრინციპში ჯარისკაცები ვართ და ეს ხო ფაქტია რომ ქვეყანა მართლაც საომარ მდგომარეობაშია მაგრამ ძალიან ბევრი იყენებს ამას ხო
ანუ მგონია რომ ხოლოდ თქვათ ამ გაგებით იყოს პატრიოტთა ბანაკები შექმნილი პატრიოტთა ბანაკი შეიძლება იყოს ძალიან ესეთი ანუ სახელი იყოს გამოყენებული იმისთვის რომ ზოგჯერ თქვათ უმრავლესობისთვის ძალიან არაპატრიოტულ გარემოშიც შეიყვანო მაგალითად ბევრი მიიჩნევს რომ არაპატრიოტულია იმის ფიქრი რომ თქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს იგივე მოქალაქეობრივი უფლებები და თავისუფლებები უნდა ქონდეს ამ ქვეყანაში როგორც აქ სხვებს და ან ბანაკების ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის რომ ადამიანები ეს სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები ერთად თქვათ ერთ სივრცეში მოაქციო და ასწავლო ერთმანეთთან ურთიერთობა
ისტორიკოსი სიმონ ჯანაშია საუბრობდა პროგრამა წითელი ზონი დასრულდა რადიო თავისუფლების აღამოს გადაცემა პრაღიდან ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება